ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები. მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
თამბეჭდილების ქვეშ ვარ ჯერ კიდევ პესკოვთან ინტერვიუსგან.
დიახ.
რაც უხელ მოვისმინე და ვუყურე. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი წელი ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, საჯაროა და სულ რომ იტყვიან თვალსაჩინო იყო ყოველთვის, მაგრამ ასე არასდროს დავკვირვები ვარ ახლოდან მის სახეს, გამომეტყველებას, საუბარს, ქცევას, რატომღაც არასდროს დავკვირვები ვარ. ძალიან სასაცილო მომენტი იყო, თუ კი რამე შეიძლება ამ სიტუაციაში სასაცილო იყოს, როცა ვერ გამოთქვა კარგად და გაისმა, რომ მთელი რუსეთი თავიდან მოშორება გვინდოდაო. გადავწყვიტეთ თავიდან მოგვაშორებინა მთელი რუსეთიო, ნაცვლად ანტირუსეთისა, რაც უწოდა უკრაინას, და რეაქცია ჟურნალისტებისა. შოკი. ის კი არ იყო, რომ ვერ დაიჯერა, მაგრამ მაინც შეამოწმა, ანუ ამასაც რო ელოდები, მსგავსი რამის თქმასაც, რომ აი რუსეთი უნდა გავანადგუროთ. რა გზავნილები იყო ეს? რაღაცა დაუწყობელი, არეული. შინარზე გადავიდეთ.
შინარზე რომ გადავიდეთ და ცხადია, ისედაც ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა, ერთ როგორც მიმიკას, გამომეტყველებას, ამ ფორმას საუბრის. ცხადია ერთი რამ, გადამეტების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ პუტინის გარემოცვა, მისი მთავარი მოლაპარაკებები, როგორც სამოქალაქო პირები, ისე სამხედროები, იმ თვით დაჯერებულობას, იმ რაღაცა სიმტკიცეს თავის პოზიციებში ვეღარ გამოასჭუებენ ნამდვილად, ვეღარ ნამდვილად ჩანს ლავროვის კომენტარებშიც, ინტერვიუებშიც და პესკოვის გუშინდელ ინტერვიუშიც ეს ჩანდა. იყო სულ თავდაცვით რეჟიმში, ცხადია გაღმა გაედავე, გამოღმა ვერ შეგედავება. სუსლოვის საუკეთესო მემკვიდრე შეიძლება ჩაითვალოს პესკოვი რეალურად, მაგრამ აი ზუსტად ისეთი აი რაღაცა ბოლო ეტაპის, ბოლო ვიხმარ ამ სიტყვას, გაფართხალების უკაცრავად, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მსოფლიო დღეს განიხილავს და გუშინაც უკვე განიხილავდა, რომ პესკოვმა არ გამორიცხა რუსეთის მიერ ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობა, მუდმივად ყველა იმ ბრალდებაზე, რომელსაც პრინციპში თავის კითხვაში ქრისტიან ამანპური სვამდა, რომ იბომბება სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, იბომბება და იღუპებია მშვიდობიანი მოქალაქები, ბავშვები, ქალები, მოხუცები, მუდმივად აპელირებას აკეთებდა, რომ რაღაცა ნაციონალისტურ, ნაცისტურ ძალებს ებრძვიან ყველა კითხვაზე. ეს
რუსულ ენაზე არალაპარაკებენ
და რუსულ ენაზე არალაპარაკებენ
ამ სიბრტყის ღირებულებებს ელაპარაკობდა.
გვარი ღირსი ისე მარიუპოლში ჩასვა ახლა ის იმ დაბომბების ქვეშ და არი ღირსი ნამდვილად ხარკოვში ჩასვა იმ შენობაში საცხოვრებლად, სადაც რუსების უდიდესი ნაწილი ცხოვრობდა. ამას აღარ იჯერებს ნინო, აღარ იჯერებს საერთოდ არავინ. პესკოვის სიტყვასაც აღარ აქვს ფასი, თუმცა ცხადია, უნებრივია, ხა ის როდესაც საუბრობს მსოფლიო თანამეგობრობა ცდილობს დაიჭიროს რაიმე ელემენტები პუტინის აზროვნების, ფსიქოლოგიური განწყობის, რამდენად მზად არის კიდე უფრო შორს წავიდეს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვისმენთ მსოფლიო ლიდერებისგან, სადაზვერო ინფორმაციებზე დაყრდნობით, ისინი აცხადებენ, რომ არ გამორიცხავენ, რომ რუსეთმა შეიძლება უკრაინაში გამოიყენოს ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღი.
რისი ფლობაც უარყო აი ამ ინტერვიუში პესკოვმა ასევე. აღარა გვაქვსო 2017 წლიდანო.
ასევე უარყოფდნენ ესენი, რომ ნოვიჩოკი განადგურებული აქვს და ყველაფერი ცუდი და ბავი მოშორებული აქვს, მაგრამ ეს ხომ არ არის ზედაპირული სპეკულაცია, რასაც მსოფლიოს ლიდერები აცხადებენ, ხო? ეს არის წინასწარ მზადდება ეს ყალბი დროშის ოპერაცია, რომ იქ არის ქიმიური იარაღის დასამზადებელი ლაბორატორიები, სხვათა შორის არეშვებიან ცოცხალი
თავით
ლუგარის ლაბორატორიას, სულ მუდმივად მიდის პედალირება ამ მიმართულებით. და ქიმიური, ბიოლოგიური იარაღი მზადდება უკრაინის ტერიტორიაზე, ეს რაღაცა სიბრიყვე, რაც ნიკიტა მიხალკოვმა ილაპარაკა ამ რაღაცა სპეციალურად სლავებზე მიმართული ბიოლოგიურად მოწამლული დავირუსებული ფრინველების შესახებ, მე სასაცილო კლიპიც გაკეთდა ძალიან ისეთი, მაგრამ ეს არ არის სახუმარო საქმე რეალურად. ამას ყველაფერს დასავლეთ მე ძალიან კარგად იცის, რომ ამას ყველაფერს წინსწრებად ამზადებენ, ნიადაგს ამზადებენ და მერე რეალურად ხდება ეს ყველაფერი და ამის გამართლებას, არგუმენტირებას, რომ აი ქიმიური თავდასხმა განხორციელდა მშვიდობიან მოქალაქეებზე და მათ მიიტანეს მერე შეტევა და იერიში საპასუხოდ.
ამ დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი დეზინფორმაციის პროპაგანდის, არ ვიცი რა, და ლეგენდის შექმნა ის ნაწილი ეპიზოდი ერთ-ერთი იყო გუშინწინდელი ცხინვალის მიმართვა, დეფაქტო ხელისუფლების მიმართვა საქართველოს მოქალაქეებისადმი, ვისაც სამშობლო გიყვართ და პატრიოტები ხართო, ინფორმაცია მოგვაწოდეთ, რაც კი იცით ლუგარის ლაბორატორიაში ავსაქმეებზე შტატებისო.
კი,
ხო, ერთი პირველი რეაქცია გაცინება იყო, მაგრამ ცხადია, ვიცით რა არის.
ბუნებრივია.
საიდან მოდის ეს?
ცხინვალს თავისთავად მართავენ შტერები. აი, მართლა ძალიან არასერიოზული ხალხი და იქ არის მთელი ბრიყვების ნაკრებია, მაგრამ მათგან განსხვავებით რუსეთის მომართვაზე ლუგარის ლაბორატორიის ხელმძღვანელობამ არაერთხელ ღიად დაასვა, გამოაცხადა მზაობა საერთაშორისო ექსპერტთა შემადგენლობაში დათვალიერების, ინსპექტირების და ვიზიტის განხორციელების, რასაც ცოცხალი თავით არ დაახდება რუსული მხარე, იმიტომ რომ მუდმივად უნდა იყოს ეს დაბალ ცეცხლზე საჭიროების შემთხვევაში ამ ტემპერატურის აწევის, რომ აი იქაც მზადდება ბიოლოგიური იარაღი. ეს ინსტრუმენტი არსენალში არის საქართველოს წინააღმდეგ შესაძლო ქმედებების განხორციელებისთვის.
შიშის დათესვა, შიშის თემა, კიდევ ხა რატომ დავრჩიემ ინტერვიუსთან, ძალიან ისეთი იყო, ბევრი რამი დატვირთული ჩემთვის. შიშის თემა, ჟურნალისტი კრისტიან ამანპური ეკითხებოდა, რამდენჯერმე ახსენა მან, რომ აი პუტინს სურს რომ ყველას გვეშინოდეს და ვიყოთ ასე შეშინებულები და ანუ ამის მიზეზის ახსნას ცდილობდა და რაი რატო რამ გააბრაზა და ასე შემდეგ. შიში, ეს ლუგარის თემაც არის ის პირველადი მიზანი, ჩემი აზრით, არ ვიცი რამდენად რეალისტურია, ამ რისკებსაც განიხილავენ, ცხადია, ცეცხლისა ვთქვათ ამ კონკრეტულ ობიექტს ლუგარის ლაბორატორიაზე, მაგრამ აფერი გამორიცხული აღარ არის უკვე.
არაფერი აღარ არის გამორიცხული,
რომ იტყვიან წარმოდგენას ჩემსას, მაგრამ პირველი მაინც საკითხი უმთავრესი არის ის, რომ პუტინს სურს რომ ყველას ეშინოდეს, ყველას დედამიწაზე, ყველა კუნჭულში, და ესე თითო ეპიზოდი ყველასთვის აქვს გამზადებული. მათ შორის აი ბირთული იარაღის გამოყენების საკითხზე ეგ პასუხში იყო, ხო, ერთი რომ კონცეფციაშია ჩამოთვლილი ყველა მიზეზი, წაი ნახოთ რის გამოც, რის საფუძველზე შეიძლება იყოს გამოყენებული. შემდეგ დაზუსტა ეგზისტენციური საფრთხეც უნდა ემუქრება რუსეთს. აი ამ ტექსტში სხვა მიზეზები არ არის ნახსენებიო, ეს მიაბურტყუნა ბოლოს და რა შეიძლება იყოს ეგზისტენციური საფრთხე, რა შეიძლება იყოს აღქმული.
ჩვენ თუ
ახლა ვცხედავთ ყველანი, დარწმუნებული ვარ მე და შენ მარტო არ ვართ, ცხადია?
ცხადია.
და ვფიქრობთ რა შეიძლება ჩათვალოს.
საქმე იმაშია, ნინო, რომ ნებისმიერი რამე ასე თუ მიუდგებით, ნებისმიერი რამე შეიძლება ჩათვალოს ეგზისტენციალურ საფრთხეთ რუსეთისთვის, მისმა პარანოიდალურმა კრიმინალურმა სამხედრო ომის დამ დამნაშავე პუტინის რეჟიმმა. ნებისმიერი რამე შეიძლება ჩათვალოს საფრთხედ რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რუსეთის სახელმწიფოსთვის და შესაბამისად განაცხადოს, რომ აი მაგალითად აერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის მიწოდება იყოს საფრთხე რუსეთისთვის. კიდევ არეშვებიან ამ მითიური ბირთვული იარაღის რაკეტების განთავსებას უკრაინის ტერიტორიაზე. ჟანაირად უნდა აიხსნას სხვანაირად, რომ ყველა ნატოს ყველა წამყვანი ქვეყნის ლიდერი და მით უმეტეს ბირთვული სახელმწიფოები გამორიცხავდნენ სამწუხაროდ პირველ რიგში უახლოეს პერიოდში ნატოში გაწევრიანებას უკრაინის და მით უმეტეს გამორიცხავდნენ რაიმე შემტევითი ბირთვული ქობინების განთავსებას უკრაინის ტერიტორიაზე. მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში, ხო უკრაინის ნატოში გაწევრიანება, რაკეტების განლაგება, ეს ხო ყველაფერი გამოდგა რეალურად ბლეფი. ხო ეს იყო ლეგენდა შექმნილი იმისთვის, რომ რეალურად განეხორციელებინათ უკრაინაში შეჭრა. სინამდვილეში ეს ბლიცკრიგი, ეხლა უარყოფენ, რომ არავის არ უხსენებია, რომ ორ სამ დღეში დამთავრდებაო ეს ოპერაცია და მიდის გეგმის მიხედვითო. პუტინის გეგმა არის, რომ აპრილის ბოლო, მაისის პირველი კვირა არის ბოლობა და მან დაუსახა შოიგუს, გერასიმოვს,
ატრუშევს
და ბორნიკონს, რომ 9 მაისი რომ კარგად იზეიმოს, ჩემმა მეგობრებმა ძალიან კარგად იხალისეს ხათაშორის ამაზე, რომ ჰოლოგრამით, ან აი ისე როგორც ლუჟნიკებში გაწყდა მისი გამოსვლა შარშანდელი, ან 45 წლის გაფერადებული ვერსიით. თამრიკოს და თიას მადლობა მინდა ახედან გადაუხადო. ესეთი ძალიან მართლა აქამდე მივა საქმე და პარალელებიც გაკეთდა ვიდეოების უკვე დამწვარი ტექნიკის უკრაინაში რუსულის და 9 მაისის პარადის ტანკები მიდიან, ტანკები იწვიან, ვერ მოერია პროპაგანდისტულათაც, ვერ მოერია. მინდა გითხრათ, რომ მართლა ძალიან სერიოზულად უგებს იმავე საინფორმაციო ომში უკრაინა რუსეთ, ძალიან სერიოზულად უგებს, იმიტომ რომ ვერავის ვერ გადაარწმუნებ რუსეთს მიღმა. რუსეთში საოცრება ხდება საერთოდ, სხვა სამყაროა, სხვა ცხოვრება, მიუხედავად იმისა, რომ დახლებიდაც არიელ და შაქრისთვის წესების გარეშე. ხო, ეს
კიდევ სხვა სულისკვეთებას აღვიძებს იმ ფონზე, იმ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისა.
80% თუ მან და არ ტოვებს შტაბეშტილებას, რომ ეს გამოკითხვა არ არის სწორი, 80% ხარს უჭერს პუტინის ომს რუსეთში.
ამ განწყობაში მყოფი ადამიანებისთვის რეალობაზე ფოკუსირება, იმის მიუხედავად დახლზე შაქარი იქნება ერთმანეთს ცენტრ თუ არა, არ იცვლება, რადგან შენახსენე ორი მეგობარი, მეც ვახსენებ ჩვენს მეგობარ ქეთის, რომ არ ხართ მარტო მეცაქანა ვარო, მოგწერა, მივესალმოთ. ხო, ეხლა რა მინდა კითხო, არ წყდება, აი რომ შევაფასოთ დასავლეთის დამოკიდებულება პოლიტიკა მთლიანად ამ პროცესის ომს რომ დავარქვა ასე ამ ტრაგედიის, მიმდინარე ტრაგედიის კიდევ ვიტყვი ფონზე ადეკვატურობა. ჩვენ ვიცით და ცხადი არა ყველა ემხრობა დიპლომატიურ გზას, თუ კი ასეთი რამ შესაძლებელია ოდნავ მაინც და პირველი ზელენსკი აცხადებს და ყველაზე ხშირად ამის შესახებ.
მრავალ შანსი ძალიან
პატარა. მასზე სკეპტიკოსი ვინ უნდა იყოს, მე არ ვიცი, ვერ შეედრება ვერავინ. აი ეს მცდელობები ლიდერებისა, იქნება ეს თურქეთი, აგერ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, რომ იშუამავლონ რუსეთს კრემსა და კიევს შორის. ამაშია საქმე? რაღაცა ეს ხო არ არის თავის მოტყუება?
არა, ეს არის მცდელობა. ცხადია, თურქეთისაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს კიევშიც აპირებს ჩასვლას. საქმე არის სხვა რამეში. რეალურად პუტინს უნდა დაჩოქებული უკრაინა მოლაპარაკების მაგიდასთან, ჩამოქცეული ქვეყნის დამარცხებული ლიდერი ზელენსკი, რომელიც მთელი მსოფლიოს დასანახად კაპიტულაციას აწერს ხელს. ანუ სპესკოვმაც გუშინ ინტერვიუში ისევ გაიმეორა ეს დენაციფიკაცია, ნატოს სტატუსზე ვარის თქმა, და რა თქმა უნდა ყირიმის დონბასის და ლუჰანსკის არაღიარებული ტერიტორიების აღიარება უკრაინის ხელისუფლების მიერ ხელისუფლება სიტყვასაც კი არ ხმარობენ ის ხალხი ვინც იქ არის
და ასე შემდეგ
შესაბამისად აქ მე შეთანხმების შანსებს რეალურად ძალიან მცირე ვხედავ და პუტინს ერთადერთი აქვს ეს გეგმა რომ თუ გააუთავებს გააცორებს მიწასთან გააუბედურებს და შიგნითაც უკრაინაში და საერთაშორისო თანამეგობრობაშიც ეს განწყობა შეიქმნება ეს არის საერთაშორისო საფრთხის მატარებელი რომ როდემდე უნდა გაგრძელდეს ახლა ეს ომი როდემდე უნდა უყუროთ ამ უბედურებას ევროპულ ცალკეულ ქვეყნებში შეიძლება ესეც აგორდეს უკვე ეს სენტიმენტები და ეს განწყობები ეს დევნილების ტალღა აწება მთელ ძირითად ბირს პოლონეთი იღებს საერთაშორისო და პოლონეთს ქება და დიდება რა თქმა უნდა არა მარტო მაგისტრის მაგრამ ესეც არის მათ პუტინს აქვს მოლოდინი რომ აი ამ მოქალაქეებს ეხლა დაბომბეს ჩერნიჰოვიდან კიევისკენ მიმავალ ხიდის მონაკვეთი ჩაინგრა საიდანაც ჰუმანიტარული დერეფანი იყო და შედიოდა სურსათის აკვები და ჰუმანიტარული ტვირთი
ამას დამზიმებენ კიდევ ხო
კიდევ დიახ
ამიტომ მკითხე
ამიტომ მე მოლაპარაკების შანს და პერსპექტივას ვერ ვხედავ. მაგრამ
პოლონეთი რადგან ახსენე, ხა სამიტი იქნება ხვალ საგანგებო ნატოსი, სადაც პოლონეთი აპირებს აი სამშვიდობო მისიის საკითხის დაყენებას. რა პერსპექტივა აქვს?
საინტერესო კითხვა, მეც ფიქრობ მამას, იმიტომ რომ ეს ვერ იქნება ავღანეთში აი საფის ტიპის და ყველა ამ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიას ჭირდება გაეროს თანხმობა. და გაეროს ქოლგა თუ ეს არ იქნება გაეროს ქოლგის ქვეშ და პირდაპირ ესე ნატოს წევრი ქვეყანა და დანიაც გამოეხმაურა და მზადყოფნა გამოთქვა მხარდაჭერის და თანამონაწილეობის თუ ეს იქნება ნატოს ქვეყნების მისია ეს იქნება ნატოს ჯარების შესვლა უკრაინის ტერიტორიაზე ამას გინდა სამშვიდობო მისია დაარქვით და რაც გინდა ის დაარქვით
იქნება ვერცერთ შემთხვევაში
ვერ მოხდება ეს იქნება ხვალ მსჯელობის საგანი ისევე როგორც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტები არის ხო დიდი შვიდეული სამიტი იქნება
აშშ
ევროკავშირის სამიტი იქნება ნატოს სამიტი იქნება სადაც ახალი სანქციები გამოცხადდება და მსჯელობა იქნება ძალიან სერიოზული კიდევ დამატებით უკრაინისთვის დახმარების მიწოდების თაობაზე იმიტომ რომ ზელენსკი მიცის რატომაც იმეორებს მუდმივად ამ ცის დახურვის საკითხს მან იცის რომ არ არის ამასთან დაკავშირებით კონსენსუსი თუმცა ნატოს წევრ ქვეყნებში მწიფდება ეს რომ კიდევ უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს შესაბამისად მან იცის რომ თუ ცას არ ჩააკეტინებენ და ვერ ჩაკეტავენ მაშინ ისეთი ტიპის შეარაღება მაინც უნდა მიაწოდონ რომელიც შესაძლებლობას მიცემს უკრაინელებს რომ თავად ჩაკეტონ ცა იქნება ეს თვითფრინავები თუ იქნება ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები
ეს პროცესი გარკვეულწილად დაწყებულია მოდის
ვთქვათ ხო დიახ მაგრამ არასაკმარისია
და შესაძლებელია ისე გაკეთდეს კიდეც რომ მე და თქვენ არ ვიცოდეთ რა ეტაპზე იქნება ან როგორი
ესეც იქნება
ხო არ არის მგონი საჭირო
ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა თქვეს რომ ეს რა ქვია ლაივში არ ვაპირებთ მარშრუტის დემონსტრირებას საიდან ანუ სლოვაკეთიდან რო უნდა მიეწოდოს ეს ხადია მაგრამ როდის როგორ და რა იმიტომ რომ ლავროვი იმუქრებოდა რომ დაარქვა
ესეც იქნება ახმული როგორც ისაა
თავდასხმა და საფრთხე ჩვენთვის და აუცილებლად დარტყმას მივიტანთ იმ ეშელონებზე სადაც იქნება განლაგებული და განთავსებული ეს შეერაღება.
რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა გუშინ ჩავწერე შეერთებული შტატების ელჩი. ხო და ქიმიური არაღზე ვეკითხებოდი რომ სულ ამბობენ რომ იქნება პასუხი, იქნება პასუხი და რა იქნება პასუხი? ვკითხე ხა ჩემი საქმე კითხვის დასმან.
ხადია.
იგივე იყო რა თქმა უნდა პასუხი რომ არ მოპირებთ ახლა ამის დეტალების გამხელას რუსეთისთვის, მაგრამ ნამდვილად იქნებაო.
ეს მოდიში ჩაგერთვები ეს საკითხი
ასევე
ძალიან სერიოზულად განიხილება. ამერიკის ოფიციალურმა პირებმა გუშინ უკვე უპასუხეს პესკოვის განცხადებას, რომ არაპირებენ თქვათ ბირთვული განგაშის ხარისხის აწევას, მაგრამ ყურად იღეს ეს განცხადება და საერთოდ ამერიკის შეერთებული შტატებიც და ნატოს წევრებიც განიხილავენ სავარაუდო შესაძლო ყველაზე ვარე სცენარებს. ქიმიური და ბიოლოგიური შეტევა თუ განხორციელდა უკრაინის ტერიტორიაზე, ის ხო ვერ მოხდება ერთ რაღაცა იმის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და ერთჩენობაში და რაღაცა 100 კვადრატულ მეტრზე, ხო? ერთი ნიავმა თუ დაუბერა იმ
რა შეიძლება ჩაითვალოს ასეთად, მე ხა სპეციალისტი არ ვარ და არც შენ მგონი ამ ნაწილში, იმიტომ რომ ინფორმაცია გავრცელდა, რომ რუსეთი იყენებს ფოსფორის შემცველ საბრძოლო მასალას, რაც ასევე მომწამლველია და სიკვდილო შედეგამდე მიიყავს ადამიანები.
და გამოიყენა უკვეო. ნუსხა არის.
არითულება ეს?
ნუსხა არის, ეს სხვა მუხლით გადის. ეს სხვა მუხლით გადის, მაგრამ ეს კონკრეტულად ნატოს წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს არ უქმნის ამ შემთხვევაში საფრთხეს, მაგრამ ეს არის საერთაშორისო დანაშაული მთელი ნუსხა არის იმ შეიარაღების, რომელსაც კონვენციით აკრძალულ შეიარაღებას იყენებს რუსეთის ფედერაცია და ამას ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას, მაგრამ აი ბიოლოგიური, ქიმიური, ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხე რეალურად არ არის მხოლოდ საფრთხე უკრაინისთვის და ეს არის საფრთხე უკვე ათეულობით კილომეტრში, 20 კილომეტრი არის ლვოვიდან პოლონეთის საზღვრამდე, რეალურად ეს იქნება ძალიან კონკრეტული საფრთხე ნატოს წევრებისთვის.
და დღემდე გაუგებარი რჩება, ეხა სწორი კარგი რამ შემახსენე, უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი, დღემდე ჩემთვის არ არის გასაგები, ვერ მივიღე პასუხი ამ შეკითხვაზე, რა შეიძლება ჩათვალოს ნატომ, აი ეს რო გესმის, ყოველი ინჩი იქნება დაცული ნატოს ტერიტორიის, რა შეიძლება ჩათვალოს ნატომ მის ტერიტორიის რომელიმე ინჩთან შეხებად, მაგალითად ეს, ანუ არ ვიცი პასუხი არ მაქვს, ვიკითხე არაერთ გზის.
მაგალითად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ, მაგრამ გარდა ამისა, ნინო, ძალიან სერიოზულად აღიქმება, პოლონეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა.
ხო.
რუსეთის მხრიდან კონკრეტულად პოლონეთის მისამართით გაისმა უკვე არაერთხელ მუქარის შემცველი განცხადებები, რომ თუ არ შეწყვეტს უკრაინის მხარდაჭერას, შეიარაღების მიწოდებას, მისი ტერიტორიის გავლით, მისი საკუთარი შეიარაღების მიწოდებას და თუ არ შეწყვეტს საერთოდ ამ ანტირუსულ კამპანიას, იქნება საპასუხო ზომები მიღებული, რეაგირება და არ გამორიცხეს ასევე დარტყმის
პოლონეთი არის რიგ იმ ქვეყნების რიგში ნატოს წევრებისა, რომლებმაც იციან რომ როგორ იქცევი იმის და მიუხედავად რუსეთის საფრთხე არის გარდაუვალი.
ხადია.
და მაყურებელი გწერს ახლა რაღაცნაირად არ მივაქცია დღეს ნაკლები ყურა დღე მივაქცია და ბოდიში სუხტი ჩვენს აუდიტორიას. 30 წელი რა მსხვერპლიც გავიღეთ ნატოში გაწევრიანებისთვის, წერტილი დაესვა, კითხულობს სკეპტიკურად ვარაუდობ ბატონი, ხრისტო გროზევმა ბელინკატის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ რუსები განიხილავენ ტაქტიკური ბირთვული დარტყმის განხორციელებას პოლონეთზე, შესაძლებელია, ო გეკითხება და ერთსაც, იმიტომ რომ 2-3 წუთი გრჩება, სულ და კიდე მქონდა ვაიმე რამდენი რამე მინდოდა კიდე მეკითხა. სტუმარს რო ვკითხო ამაღამ რუსეთმა რო შემოგვიტიოს, რას მოიმოქმედებს პირ დათ აფხაზეთის ომის დროს 22 წლის რომ ვაკვდებოდით რუსებს, თქვენ სად იყავით?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, რას მოიმოქმედებდა, რასაც მოიმოქმედებს.
რასაც შევძლებ.
ამ ქვეყნის მოსიყვარულე და პატრიოტი ადამიანი, არსად არ ფეხი არ მომიცვლია არასდროს ჩემი ქვეყნიდან, როდესაც თბილისში შემოსვლის საშიშროება იყო ეს, თუ აფხაზეთის ომი მიმდინარეობდა, რეალურად რასაც შევძლებ და როგორც შევძლებ, ერთი რიგითი მოქალაქე დაუდგები ჩემ ქვეყანას გვერდში და ვიქნები წინ ჩემ შვილებზე წინ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს
ხო და
ეს ძალიან ისაა
გასაგები არა ბატონმაც არის დასმული შეკითხვა.
ცხადია.
ერთს მომაყოლებ კიდევ რომ ის 2 წუთი შენ მოგცე. შენ ლაპარაკობდი იმაზე, რომ აი მის გაძლება რის ქვეშაც ახლა უკრაინა იმყოფება, რასაც განიცდიან ახლა უკრაინის უკრაინელები, დროში არის რისკებს ქმნის განწყობის შეცვლის, შერყევის, სულისკვეთების, შეიძლება პირიქით მოხდეს, მაგრამ ასევე ნუ ფიზიკურად ეს არის უკვე.
დიახ, ეს არის მისი ტაქტიკის ნაწილი, გამოფიტვა.
ჩვენ ახ საქართველოს მინა გადმოვიდეთ. ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან მოწყოლადები ვართ. არათო იმ ხარისხის პრესის თუ არ ვიცი რა დავარქვა, კატასტროფის გაძლების მხრივ კი არა. არამედ ისეთ საკითხებს, როგორიც არის საქართველოს ნატოს პერსპექტივა. და აი ეს ნეიტრალიტეტის თემის შემოსვლა, ნეიტრალიტეტი რომელიც ნახსენები არის დღეს და ხსენდება, მოიხსენიება უკაცრავად უკრაინის კონტექსტში, მათ შორის უკრაინის პრეზიდენტის და ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ. მაგრამ ხდება ძალიან ესე პირდაპირ მიღება და ზედაპირულად აღქმა ჩვენთან. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რომელ პოზიციაზე არის საზოგადოებაში, მაგრამ უკრაინის კონტექსტში დღეს ეს ნეიტრალიტეტი არ არის ესე ნატოს ალტერნატივად წარმოსახული და არც რეალისტურ ან მისაღებ მდგომარეობად. უბრალოდ ეს არის ეს თქვათ განსჯის საგანი და მას უკრაინას აქვს თავისი უნიკალური კონკრეტული კონტექსტი დღეს. და განმარტავს კიდეც რა შემთხვევაში რა ნეიტრალიტეტს განიხილავს და ზუსტადაც როცა აღწერს ამას ცხადი ხდება რომ ეს შეუძლებელია.
ჩვენ ზერასი მაქვს უ?
ჩვენ ხომ აღარცა გაქვს, მაგრამ მე გაცხდი.
მოითხოვე დამატებითი 22 წუთი და აი აქ გავმაგდები, ვიდრე არ ახსნი ამას, იმიტომ რომ რეალურად პირველი და რაც ყველაზე მთავარია და მნიშვნელოვანი, საიდან წამოვიდა ეს რუსეთმა უკრაინასთან კონტექსტში შემოაფინა ეს, რომ ავსტრიული, შვედური ნეიტრალიტეტის ვარიანტები განიხილება და ახლოსავართ ამჯერობასთან, რაზეც უკრაინას მოუწია პასუხის გაცემა, რომ არავითარი ავსტრიული და არავითარი შვედური ნეიტრალიტეტი აქ არ იქნება, ეს იქნება თუ რამე ვერსია იქნება უკრაინული, მაგრამ ძალიან სწრაფად ვიტყვი ამას, უკრაინა რასაც ითხოვს და პირველი რასაც ითხოვს, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის აღდგენას, რუსული უცხო ქვეყნის საოკუპაციო ჯარების გაყვანას, მეორე და მესამე ბუდაპეშტის მემორანდუმისგან რადიკალურად განსხვავებული, პრინციპულად განსხვავებული ახალი ვალდებულებები დატვირთული უსაფრთხოების გარანტიებს, რომ მაგალითად ბირთული სახელმწიფო დიდი ბრიტანეთი და რეგიონის გავლენიანი ძლიერი სახელმწიფო თურქეთი იყვნენ იმ ტიპის გარანტორები, რომ თუ რუსეთი დაარღვევს, მეხუთე მუხლის ტიპის ვალდებულება ამოქმედდეს ამ ქვეყნების მიერ უკრაინის დაცვის საქმეში, ანუ ნატოს წევრი ქვეყნები ჩაერთონ სამხედრო დაპირისპირებაში რუსი აგრესორის წინააღმდეგ. აი ეს არის მთელი კონტექსტი და აქ რაღაცა ნეიტრალიტეტი, რომ აღარაფერი არ მინდა საერთოდ, არსად არ მივდივარ და არსად არ შევდივარ, არის ესეც რაღაცა თითიდან გამოწვეული. მივესალმები, რომ საქართველოს ხელისუფლების ცალკეულმა მოლაპარაკეთავებმა პარლამენტიდან ძირითადად უარყვეს, რომ არავითარი მსჯელობა და განხილვა ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით არ მიდის. ძალიან კარგია ეს, რაც უფრო მაღალი დონიდან გავაკეთებინებთ ამას და გააკეთებენ თვითონ, ნიტუკეთესი იქნება. მინდა რომ პრემიერმა ღარიბაშვილმა დააფიქსიროს ამასთან დაკავშირებით ძალიან კონკრეტულად თავისი პოზიცია, საგარეო უწყება დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იზამს რეალურად და ეს იქნება მოხსნის რეალურად გარკვეული დროით და ვადით შეკითხვებს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ და ძალიან სწრაფად განმარტავ ამას, არ შეიძლება ნეიტრალიტეტზე საუბარი, როცა შენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ზე მეტი ოკუპირებული აქვს. ისტორიაში არ არსებობს, რომ ოკუპანტი რჩებოდეს შენი ქვეყნის ტერიტორიაზე და რაიმე ნეიტრალიტეტზე იყო საუბარი. მაშინ უნდა გავიდეს, აღიაროს, რომ აფხაზეთი და ცამაჩაბლო არის საქართველო და გარანტორად თურქეთთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, დიდ ბრიტანეთთან ერთად დადგეს ჩვენი უსაფრთხოების გარანტორად. აი აქ ავსტრიულ მოდელზე რო საუბრობენ, მე შეიძლება ვისაუბროთ რაღაცეებზე. ასე რომ ნეიტრალიტეტი რუსეთის შემოთავაზებაშიდან, რუსულ აღქმაში არის უარის თქმა ნატოზე, ევროკავშირზე, დამოუკიდებლობის ელემენტებზე, ფორმალური დამოუკიდებლობის შენარჩუნება სინამდვილეში იქნება ჩანედანებება და ჩაბარება რუსეთისთვის.
ნომინალურად ეს
ძალიან სწრაფად რაც შეიძლება მოასწროთ, თორე ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბრო, მაგრამ მე მგონია რომ უნდა შევზღუდოთ გაუბუდოთ, გავასრულოთ ამაზე, ამ ნეიტრალიტეტზე საუბარი. სათქმელი ითქვა, პოზიცია გამოიხატა საზოგადოების და დაველოდოთ ხელისუფლების მხრიდან თუ იქნება რაიმე მინიშნება ან სიგნალი ან ღია განცხადება. მაშინ რეაქცია იქნება გაცილებით უფრო მძაფრი, მძიმე და აი მერე განახებ წადვიდგები მე რეალურად ჩემი ქვეყნის სადარაჯოზე.
ალექსი პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, დიდი მადლობა. და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, გემშვიდობებით, გამოყვებით ინტერნეტში და გვისმინეთ მაესტროს სიხშირეებზე დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დავიწყოთ დღევანდელი შეხვედრა ალექსანდრე ჩიოაძესთან 7 წლის წინანდელი ინტერვიუს კიდევ ერთი ფრაგმენტით.
პირველ რიგში ფეხბურთს როუყურებ, უნდა დაინახო რომელ ადგილას ის გამოვლენს თავის საუკეთესო თვისებებს. არის ფეხბურთელი, რომელიც ხვას გონია რომ შენი თავდასხმელია, მაგრამ ხედავ რომ უფრო ნახევარდაცვაშია, უფრო კარგია. ამას ვერ ასწავლე. ძალიან ძნელია.
სულ ვერ ისწავლე მაგას.
თუ ხედვა არა, თუ თამაშებიც არა აქვს. ძალიან გაუჭირდა მე გელაპარაკებით, რომ აი ნიუანსებში უნდა იცოდე, ყოველ წუთში უნდა იცოდე. დღესაც მახსოვს მე ჩემი შეცდომები. რა შეცდომა გაშოვლი ჩემ საფეხბურთო კარიერის მანძილზე. ეხლა მე რომ უყურე გუნდს და პირველ ტაიმში ზეკერაციცი ახლა 11 კაციდან ვინ რა პოზიციურ შეცდომა დაუშვა თუ ინდივიდუალურ რა შეცდომა დაუშვა. კარგი არის, აი ეს კურსები რომ იმართება. კარგია. ეს უნდა იცოდე რომ დღეს ისე მიდის ფეხბურთი რომ მედიცინა არის, ადგენტი პროცესებია. მე როდის რა გააკეთო, რომ დაინახო ფეხბურთელი ძნელია. ამას უნდა ბუნებრივი ნიჭი. ჩემ დროს როცა თამაშობდით, მარტო ფეხბურთზე ვიყავით ორიენტირებული. მე ქართული კაცის მენტალიტეტზე მახლაპარაკი. აი იმაზე მახლაპარაკი რომ მეტი ფიქრია საჭირო ფეხბურთელმა ფეხბურთზე იფიქროს. ახალგაზრდა კაცმა არ უნდა დაიწყოს. კი, სუნებებია. თანხადაც მანქანას ყიდულობ. აგერ შეიძლება მეგობრები არიან, უამრავი გასართობია და ამ დროს უკვე შენ ვერ უძლებს თუნებას და არ მინდა ახლა კონკრეტული გვარები დავასახელოთ, რომ ძალიან ვერ ნიჭერი ფეხბურთელი იყო, რომელსაც ვეღარ გაიზარდნენ ახლა. მე რო წერობა დავიწყე, ხო, კინტრაზეზე ნიჭერი
იშვიათო.
აი კინტრაზე გვერდზე ყოლოდა ახლა ესეთი კაცი. ან მეგობარი, ან ვიღაცა, ხო, კიდე ხო ითამაშებდა და კიდე ბევრს ემონოს მოგანიჭებდა. მეტი ფიქრია საჭირო რა, აი მაგაზე წდება გული. რომ აი ასკეტური ცხოვრების უნდა ისხოვრება. მარტო ფეხბურთზე უნდა იფიქრო. ამით შენ, რაცა შენ დღეს ისეთი ცხოვრება მოდის, ჯერ შენ ოჯახს უზრუნო მატერიალურად, მე შენ თავსაც რა. ყველაფერს მოასწრებს, მე მინდა ახლა ახალგაზრდა მოასწრებს იმასაც, იმასაც დასტარებასაც, ის გაიხანგრძლივო მოგოთ უფრო ეს ფეხბურთის თამაში და თან ფეხბურთის თამაში ხომ უნდა ითამაშო, როცა სიამოვნებას განიჯოს. აი ეს მინდოდა რომ ამაზე ეფიქრა ძალიან მეორე და ფეხბურთზე ეფიქრა და როცა ამხელა ნიჭი გამოიყენე რა, შენი თიჯობია ხა შენი თანატოლი. რამდენი წელს არის რა ძანეთ, მაგრამ 40 წამდე ითამაშე რაც. იმას რა ფული აქვს და არ სიამოვნებს მარჯვენა რამდენი წელს დაანება. რომელი ერთი ჩამოთვალოს. პროფესიონალი პირველი. აი ამაზე წდება გული რომ პროფესიონალი უნდა იყოს მაგის დონეზე.
ჟურნალისტთა და მოთამაშეთა ურთიერთობის ნიუანსებზე ალექსანდრე ჩივაძის მოსაზრებების მოსმენამ ალბათ ისევ დააფიქრა ფეხბურთის მოყვარულები. მაგრამ დღეს უნდა დავაბრუნდებით იმ პერიოდის პრობლემებს, წინ ხობ ისედაც მძიმე და რთული სეზონია. ვფიქრობ, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრების გუშინდელი და 29 მარტის ამხანაგური მატჩები ნებისმიერი შედეგის მიუხედავად აღარავის გაახსენდება რამდენიმე თვის შემდეგ ოფიციალური საკვალიფიკაციო მატჩების წინ. მაგრამ 17-19 წლამდელთა ნაკრების პირველი მატჩების შედეგებმა შანსები რომ შეაცირა, ეს ფაქტია. საქართველოს ეროვნული ლიგის ახლანდელ პაუზამდე მეხუთე ტურში უამინდობის გამო, როგორც ისეთ, მხოლოდ ერთი მატჩი ჩატარდა. ბათუმიდან ჩვენი მომხილველი ბია ცანაო.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს და დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო კრისტალ ბეტერონული ლიგის მატჩით, რომელიც ჩვენი ქალაქის ბათუმის დინამოს მონაწილეობას ეხება და ეს ტური ბათუმის დინამომ ჩაატარა თბილისში ლოკომოტივის წინააღმდეგ. უნდა ითქვას, რომ სატურნირო ცხრილში ლოკომოტივი ბოლო ადგილზეა, მან ჯერ თამაში ვერცერთი ვერ მოიგო და ჩვენ თითქმის დარწმუნებული ვიყავით, რომ ბათუმის დინამო იოლად მოიგებდა ამ თამაშს, მაგრამ სატურნირო ცხრილი და გუნდის თამაში საპირისპიროს ამბობს, იმიტომ რომ ჩვენ რაც ვიხილეთ, ლოკომოტივი ნამდვილად არ ჩანს ის გუნდი, რომელიც ესე ბოლო ადგილზე უნდა იყოს და მართალია ჩემპიონატი ახალგაზრდებულია და მე მჯერა, რომ ის ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც ლოკომოტივში თამაშობენ, თავიანთ საქმეს იტყვიან და ბევრ გულს ძალიან დიდ წინააღმდეგობას გაუწევენ. არ იყო ეს ის თამაში, რომელიც რა თქმა უნდა კლასში სხვაობა იყო, მაგრამ ისეთი მომენტები ჰქონდა ლოკომოტივს ჩვენს კარებთან, რომ შეიძლება ითქვას გადავრჩით კიდეც, მაგრამ ბოლოს მაინც ალბათ კლასმა თავის იქნა და ეს თამაში 2-0 მოუგეთ, რაც ძალიან მჭირდებოდა სანაკრებო პაუზის წინ და 2-0 გამარჯვება ძალიან კარგი შედეგია მიწუმეტეს გასულაზე და მინდა ერთი თქვა, რომ ეროვნულ ჩემპიონატში სამწუხაროა, ნამდვილად სამწუხარო, ამას ისე არ ვამბობ, რომ ვინმეს ვაკრიტიკებ ან ვინმეს გასაგონად, ესე ცუდ მინდორზე არ უნდა თამაშობდნენ გუნდები, იმიტომ რომ ეს ფეხბურთის განვითარებას რა თქმა უნდა ხელს უშლის. ჩვენი ახალგაზრდების ძალიან კარგი ბევრი თამაში ვნახეთ და იმედიც მოგვეცა, რომ ჩვენი ფეხბურთი სწორი გზით ვითარდება და სწორად მიდის. მაგრამ 1-5 წაგება ძალიან დასანანია და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა იყოს იმის საგანი, რომ კატასტროფა მოხდა და უბედურება შეგვეთქვა, გვეთქვა და გვიფაროს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დასკვნების გაკეთების საშუალებას რა თქმა უნდა ფრთხილებს მისცემთ და 1-5 წააგო, ეს არ არის ისეთი შედეგი, რომელიც ჩვენ გვეგადრება. 17-წლიანებმაც 0-3 წააგეს. ეს თამაში მე არ მინახავს, ასე კონკრეტულად ვერაფერს ვერ გეტყვით. დაველოდოთ, თუ ავჩარდებით და ნუ მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს და ნუ ვეთქვით ჩვენ ბიჭებს ისეთ საყვედურებს, რაც შეიძლება მათი გულისხივილი და მათი წენა გამოიწვიოს. უკვე პრესაშიც გაჩნდა, რომ ბათუმის დინამოს გააძლიერებენ ზურიკო დავითაშვილი და ხუიჩა კვარაცხელია. სიმართლე გითხრათ, მე ეს ამბავი კულუარებში მოვიკითხე და ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არაფერი არ არის. მათ შანსი აქვთ, რომ უпростоრად ბათუმის დინამოს რო ისინი ჩვენს ქალაქში ჩამოვიდნენ და დაეხმარონ გუნდს, მეტუმეტეს რო ლიგა სათამაშო ბათუმის დინამოს ფეხბურთელებს. დაველოდოთ, მოვლენებს წინ უგაუსრებთ და ნახოთ რა მოხდება. რამდენიმე დღეში გაირკვევა და ნუ თუ ეს გადაწყდა, ჩვენთვის სასიკეთოდ რა თქმა უნდა ყველანი მოხარულები ვიქნებით. დაველოდოთ დიდი ნაკრების თამაში, რომელიც სარაევოში თამაშებს და კიდევ ერთხელ წარმატება ქართულ ფეხბურთს და ფეხბურთელებს. გადგაბზანდებოთ.
დღეს 18:30-ზე საქართველოს 19-ლამდელთა ნაკრები ისლანდიას შეხვდება, ხოლო 22:00-ზე 17-ლამდელები ჩეხეთის ნაკრებს. ეს რა შეეხებოდა ფეხბურთს? სპორტის მოყვარულებს შევასწროთ, რომ სტამბოლსა და ბუდაპეშტში ხმრით მოფარეკავეთა მსოფლიო თასის გათამაშების პირადი და გუნდური ეტაპები ჩატარდა, რომლის შედეგებს, როგორც მეტყვეს, მალე გაანალიზებენ სპეციალისტები. პარეკავობ, ჩვენი სპორტის ტრადიციული და წარმატებული სახეობაა. მის ღირსეულ წარმომადგენელს, ყველა რანგისა და ტონის ასპარეზობების პრიზიორსა და ჩემპიონს იური ოსიპოვს ახლახანს 85 წელი შეუსრულდა. თბილისში ვერისუბნელის სულისკვეთებით გაზრდილს საფარიკაო ბილიკებზე თავისი საბრძოლო იარაღით რაპირით მსოფლიოს მრავალი სახელგანთქმული მუშკეტერი ყავს დამარცხებული. აქტიური სპორტული კარიერის დამთავრების შემდეგ კი ერთი დღითაც არ მიუტოვებია ფარეკაობა მის წინსვლასა და მომავალზე ფიქრით და ზრუნვით.
რაპირიდან ადვილად ქართველი ხმალზე გადადიოდა, რომ ესე ფიქრობ, რომ ქართული იყო ხევსურული ფარეკაობა, იქ არის დარტყმაც და ჩხლეტა. 1954-ში და 15-ში მე მოვიგე საბჭოთა კავშირის პირველობა და იმიტომ დავჭი რაპირაზე, შემიყვანეს მე საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, ოლიმპიურის თამაშებშიც მივიღე მონაწილეობა და იქ სენსაცია იყო, რომ მოუგე მანჯაროტის 39-ის მედლის ფლობელს და ეგ იყო ყველაზე დიდი სენსაცია და ნახევარ ფინალში ის ვერ შევიდა და მე შევედი. აი ესე დაიწყე ჩვენ რაპირა. როცა დაიწყო პრივატიზაცია, შევკრობდით ვეტერანები და ვთქვით, რომ მოდით რა, რაც შეგვიძლია იქნება ჩვენ გადავარჩინოთ და არ შეიძლება მე არ დავასახელო. მორი სახვაძე, გურამ ჯაიანი, ზურაც კიტიშვილი, ჩვენი ცნობილი მოფერიკავი პროფესორი, აკადემიკოსი, აჩიკო გოგელია, ჩემთან ერთად დივი ცაგარელი, მოფარიკავი და ჩემი მეგობარი კლასელი. ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, შევისყიდით ის ძველი დარბაზი, გავაკეთეთ რემონტი და თანამედროვე, სადაც ჩვენ ჩავატარეთ მე უამრავი შეჯიბრებები, ვაჩუკეთ ეგ ფედერაციას. ძალიან ძნელად, მაგრამ გავაკეთეთ ეს. და გვიხარიერო ეს გაკეთა. ჩვენ შეგვიყვანეს, მე მასოს ეს იყო 2006 თუ 7 წელი, იმ სპორტის სახეობაში, ვისაც პერსპექტივა აღარ აქვს. აჩიკო იყო გოგელია მაშინ პრეზიდენტი, მორი სახვაძე და მე. ძალიან შევწუხდით ამაზე. თავის დროზე, როცა გამოგვიჩნდა პირველი ფინანსები, გამოჩნდა კაი მცდელი, როგორც არის ბაზაძე. თავის შვილებით ქუთაისიდან ჩამოვიყვანეთ, გავსინჯეთ აქა, გავიყვანეთ ხალხი, მსოფლიო პირველობაზეც თითო-თითო კაცი, და პირველ რიგში ვთქვით, რომ მოდით ჩვენ ეხლა რომ რაპირას, დაშნას და ხმას ერთად არ ეყოფოდა ეს ფინანსები, მოდი მთელი ფინანსები რაც არის, ეხლა გამოჩნდნენ ეს ბიჭები, ბაზაძეები, მერა ბაზაძე წირვალი ცნელია, ბიჭები ძალიან ახალგაზრდები, ძალიან კარგები, დღედაღამე
ვარდიშობენ,
ლაპარაკიდენ ხმალზე, და იმიტომ მთელი ჩვენი რესურსი 10 წელიწადი წავიდა ხმალზე. აი ახლა რო ჩვენი გუნდი რო არის ხმალში პირველ რვაში და ათეულში მსოფლიოში და ევროპაში, ეს არის სასწაული შედეგი. 10 წელიწადში ფიეს ხელმძღვანელობა ევროპის კონფედერაციის, იმიტომ ჩვენ ჩაგვატარებინა აქ ევროპის პირველობა, იმიტომ ნახა ეს მონდომება ჩვენი, ჩვენი ფედერაციის, რომ ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ ისე ვაგვედგინა ის სახელი, რომელიც ჩვენ ჰქონდა.
თანამოაზრე მეგობრებთან ერთად მიღებულ გადაწყვეტილებას ხმლით ფარიკაობის პრიორიტეტის შესახებ ახლა რომ გაიხსენა სახელოვანმა იუბილარმა, თუ როგორი შედეგები მოხვა, კარგად მოგეხსენებათ ფარიკაობის მოყვარულებს. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სტამბულსა და ბუდაპეშტში გამართულ ასპარეზობებზე მეც მოვეროთ. მიუხედავად ამისა, ქართული ფარიკაობის ახლანდელი ლიდერის სანდრო ბაზაძის ავტორიტეტი და რეიტინგი კვლავინდებურად მაღალია. დაგვიდასტურა ფარიკაობის აკადემია ბასას ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და განგეობის თავმჯდომარემ, ვეტერანმა მოფარიკავემ დავით სახვაძემ.
მოგესალმებით რადიო მსვენელებო, მადლობას გადაგიხდით ჩემი მოწვევისთვის თქვენს რადიოში. პიტა ვისარგებლო შემთხვევით და დაბადების დღე მიულოცო ჩვენს ვეტერან მოფარიკავეს, ბატონ იური ოსიპოს. უსურვო მას დიდხანს სიცოცხლე, გამთელობა და ისეთ მწყობში, როგორც ის დღეს დგას ახალგაზრდა თაობის გვერდზეა, სულ ყოველთვის ესე იყოს თავისი ცხოვრების მანძილზე. მილოცავთ ბატონ იური მრავალჟამიერ. რაც შეეხება ჩვენი სპორტსმენების მოხმალავე ბიჭების და გოგონების გამოსვლებს მსოფლიოს თასის ეტაპებზე, რომლებიც ჩატარდა სტამბულში და ქალაქ ბუდაპეშტში. მე ცალკე ვიტყვი სანდრო ბაზაძეზე, რომელიც დღეს ქართული ფარიკაობის უპირობო ლიდერია და იგი მსოფლიოს მესამე ხმალია. ჩვენ ისი სანდროსთვის წელს ეს მეორე მსოფლიო თასი გახდა. პირველი, რომელსაც ჩვენმა დედაქალაქმა უბასპინძლა, ეს იყო იანვრის შუა რიცხვებში. სანდროს ტურნირი ერთი ამოსუნთქვით მოიგო. მან კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ის გახლავთ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მოფარიკავე. სამწუხაროდ, როგორც ჩემთვის ცნობილია, მას მსოფლიო თასის შემდეგ კორონავირუსი შეხვდა, იქ პატარა რაუაც მიიღო შეჯიბრებაზე და ხლად ბოლომდე მზად არ გახდა ბუდაპეშტის მსოფლიო თასისათვის, თუმცა მან გამოიჩინა თავდადება, გამოვიდა მსოფლიო თასზე, იფარიკავა, ორი შეხვედრა მოიგო ორივე ფრანგთან, 32-ის ფინალი და 16-ის ფინალი. მეორე ფინალში შეხვდა გერმანელ საბოს, რომელთანაც უკვე ალბათ აღარ იყო ძალები და როგორც ასევე მე მითხეს, რაღაც ვირუსი ჰქონდა პატარა, არა კორონავირუსი, არა უბრალოდ ვირუსი, და ამის გამო მან ვერ შეძლო მოეყარა თავისთვის. თუმცა მიუხედავად ამისა, სანდრო გახლავთ ტალანტი, უბრწყინვალესი მოფარიკავე, თავისი ქვეყნის უერთგულესი პიროვნება და ის შეძლებს, რომ მოთოყოს ყველანაირი ნერვები, აღიდგინოს ეს გაცენილი პერიოდი, ივარჯიშოს ისე როგორც საჭიროა და შემდეგი ტურნირებისათვის მოემზადოს. წინ ორი გრან-პრია სეულში და მოსკოვის ნაცვლად პადოვაში ჩატარდება, ევროპის ჩემპიონატი ანტალიაში, თურქეთი უმასპინძლებს და მსოფლიო ჩემპიონატს ეგვიპტის დედაქალაქი კაირო ივლისის თვეში უმასპინძლებს. ასე რომ უშუალოდ სადროს წარმატებები.
როგორც მოისმინეთ, მოფარიკავებს მნიშვნელოვანი ასპარეზობები მოელით. მე გეახლა შევასწრებთ, რომ საქართველოს 17 და 19 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრებებს დღეს მეორე ტურის მატჩები აქვთ. ერთი კვირით გემშვიდობებით და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი მთლიანად უკრაინის თემას ეხება. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის უკრაინის სახალხო ჯარი ტერობორონა. დაიწყო თუ არა მსოფლიო კიბერომი. ინტერვიუ გარი კასპაროვთან, რომლის აზრით რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. მოისმინეთ თამუნა ჩქარეულის სტატია რა არის ტერობორონა უკრაინის სახალხო ჯარი. როცა უკრაინის ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ ომის პირობებში უკრაინის ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს იარაღის დარების უფლება. დღეს უკრაინის მოქალაქეები ყველგან მთელ ქვეყანაში არმიის პარალელურად საკუთარი ძალებით უწევენ წინააღმდეგობას რუსულ რაზმებს. მესამე დღეა, რაც კიევს ტერობორონა, ანუ ტერიტორიული დაცვის რაზმები იცავენ. სოციალურ მედიაში სწრაფად და ვირუსულად ვრცელდება კადრები, როგორ იყვანენ სახალხო რაზმები ფაქტობრივად უკრაინელი პარტიზანები რუსეთის ჯარისკაცებს ტყვედ. აფეთქებენ ტანკებს მოლოტოვის კოქტეილებით, ითვისებენ რუსების ჯავშან ტექნიკას. ტერიტორიული დაცვის რაზმები ახლა არ გაჩნდა. ისინი 2014 წლიდან არსებობს და ეროვნული წინააღმდეგობის საფუძვლების შესახებ კანონით იმართება. კიევში მაგალითად თითო ოლქში 25 ასეთი ბრიგადაა. როგორც უკრაინის დედაქალაქის ოფიციალური გვერდები იუწყება, ბრიგადას ყავს როგორც მუდმივი პროფესიული სამხედროების შტატი, ისევე რეზერვისტების ჯგუფები. ადამიანები, რომლებიც იცავენ ოჯახებს, სახლებს და ქვეყანას. ბრიგადები სამხედრო წესით იმართება. აქ არსებობს ოფიცრების, სერჟანტებისა და ჯარისკაცების წოდებები. ტერობორონაში გაერთიანება 18-დან 57 წლამდე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ამისთვის მსურველმა ცხელ ხაზზე უნდა დარეგოს. შემდეგ ჩამოწერილი მისამართებიდან რომელიმეზე გამოცხადდეს და კონტრაქტს ხელი მოაწეროს. კონტრაქტის მიხედვით კი რეზერვისტს ევალება კიევის მოსახლეობის დაცვა, უკრაინის მოქალაქეების მომზადება ეროვნული წინააღმდეგობისთვის, სტრატეგიული ობიექტების დაცვა. დღევანდელ უკრაინაში იარაღით ხელში ყველას ნახავ რიგითი მოქალაქეებიდან დაწყებული ყოფილი პრეზიდენტით დამთავრებული. პეტრო პოროშენკომ პირდაპირ ქუჩიდან კალაშნიკოვით შეერაღებულმა უთხრა CNN-ის წამყვანს. ჩვენ გვაქვს ორი ავტომატი, არ გვაქვს ტანკი, არ გვაქვს არტილერია. აქ დიდი რიგია მოქალაქეებისა, ვისაც გაწევრიანება უნდა ტერიტორიულ დაცვაში, მაგრამ არ გვაქვს საკმარისი იარაღი. რაც არ უნდა ბევრი ჯარისკაცი ჰყავდეს პუტინს, უკრაინას ვერასდროს ჩაიგდებს ხელში, დაამატა მან მოგვიანებით. ჩვენ უკრაინელები თავისუფალი ხალხი ვართ, დიდი ევროპული მომავლით. ციტატის დასასრული. ტერიტორიული დაცვის რაზმები ერთმანეთს ორგანიზებულად ტელეგრამ არხებით უკავშირდებიან. მათ როგორც უკრაინის მთავრობა, ისე ხალხი აფინანსებს. რადიო თავისუფლება ტერიტორიული დაცვის მოხალისე კოორდინატორს იაროსლავა ფედორაშს ესაუბრა. იაროსლავა ხვდება, რომ ტერ-ობორონაში აქტიური მიღება ორი თვის წინ დაიწყო და მათ, ვინც ეწერებოდა, ყოველ შაბათს ჰქონდათ წვრთნები. ბოლო დღეებში კი ბატალიონებში მოხალისედ ათასობით ადამიანი ჩაეწერა. კაცები, ქალები, ძალიან ბევრი ქალი, არა მარტო ახალგაზრდები, უფროსი ასაკისანიც ბევრნი იყვნენ. ყვება იაროსლავა დღევანდელ დღეზე, რომელიც ტერ-ობორონის კიევის ერთ-ერთ განყოფილებაში გაატარა. დღეს დილით რომ მივდიოდი, ალბათ იცით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის და ძალიან ბევრი ადამიანი ზურგჩანთებით პირდაპირ ქუჩაში აჩერებდა მანქანას, რომ განყოფილებამდე მიეღწიათ. ციტატის დასასრული. იაროსლავას თქმით, ყველას ვერ იღებენ. სამყოფი იარაღი და უნიფორმა არ არის. ეკიპირების შემდეგ რეზერვისტებს მოკლე წვრთნას უტარებენ და აფთიაქებს ურიგებენ. მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლიათ გასვლა. ეთყობათ, რომ ლოდინით დაიღალნენ. ერთი სული აქვთ, როდის გაუშვებენ ველზე. საბრძოლო სულისკვეთებით არიან. ციტატის დასასრული. ტერიტორიული დაცვის რაზმები კიევში ახლა სრულფასოვანი სამხედროების როლს ასრულებენ. ის დანაყოფები, რომლებიც იაროსლავამ დღეს ნახა, ისვენებდნენ, რომ ამაღამ საბრძოლოლად გასულიყვნენ. ისინი ქუჩებში პატრულირებენ. მათ აქვთ ბაზები მთელი ქალაქის მასშტაბით. ტერ-ობორონის ერთ-ერთი ფუნქცია რუსი სამხედროების გამოჭერაა, რომლებიც თავს უკრაინელებად ასახებენ. ამისთვის ერთ-ერთი ხერხი უკრაინულად გასაუბრებაა. გარდა იმისა, რომ ეროვნული ღირსების საკითხია უკრაინულად ლაპარაკი, ახლა ასეც გვადგება. უკრაინელებს შეუძლიათ რუსულად ლაპარაკი, რუსებს უკრაინულად არა. ციტატის დასასრული. იაროსლავა ამბობს, რომ განყოფილებაში წესრიგი და მზადყოფნაა და რომ იქ თავს დაცულად გრძნობს. ეს გახლავთ თამუნა ჩქარეულის სტატია „რა არის ტერ-ობორონა, უკრაინის სახალხო ჯარი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მსოფლიო კიბერ ომი უკვე დაიწყო, ასე ქვია სტატიას, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. უკრაინელი IT სპეციალისტები მოგერიების ნაცვლად თავად გადავიდნენ შეტევაზე. აცხადებს უკრაინის ვიცე-პრემიერი, ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრი მიხეილ ფიოდოროვი. ჩვენ თვალწინ მსოფლიოში პირველი კიბერ ომია გაჩაღებული. კიბერ ომი ღია და მასშტაბურია, სახელმწიფო სტრუქტურების, სპეცსამსახურების, ჰაკერების მონაწილეობით, თქვა მან. რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის რუსულენოვანი ტელეპროექტი Current Time ინტერნეტის დაცვის საზოგადოების წარმომადგენელს მიხაილ კლიმარევს ესაუბრა. Current Time, როგორ ფიქრობთ, მართლაც იქნება პირველი მსოფლიო კიბერ ომი? მიხაილ კლიმარევი: ომს ამას ვერ დავარქმევთ. ომი მაინც ჭურვები, სისხლი და ყველაფერი ისაა, რასაც დღეს უკრაინაში ვხედავთ. თუმცა რუსული ინტერნეტ საიტები მშვიდად ვერ არიან, მათ ებრძვიან. ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდი მომსახურებაზე უარის თქმა. ეს მაშინ ხდება, როცა ერთ ფანჯარას რამდენიმე ადამიანი ერთდროულად მიმართავს. ისინი არაფერს ითხოვენ, მაგრამ ამ დროს დანარჩენებს აღარ შეუძლიათ ფანჯარას მიუახლოვდნენ. რუსული სამთავრობო საიტები ამჯერად ამგვარი თავდასხმის მსხვერპლნი არიან. ისინი მართალია სიმბოლურად შეარჩიეს, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეებს თავის წილ დისკომფორტს მაინც უქმნის. ასევე თავს ესხმიან ბანკებს, გუშინ პროპაგანდისტულ საიტებზე გვერდები შეცვალეს და ომის შეწყვეტისკენ მოწოდება განათავსეს. Current Time. არ შემიძლია არ კითხოთ ჯგუფ ანონიმუსის განცხადებაზე. გავრცელდა ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად მართალი, რომ გარკვეულ დრომდე, თუ არ ვცდები, ზეგამდე იყო ვადა, რუსეთის მოქალაქეებმა ბანკებიდან ფული უნდა გამოიტანონ, თორემ ამ ფულს უკრაინელი მებრძოლების დასახმარებლად გადავრიცხავთ. მიხაილ კლიმარევი: უბრალოდ რომ იცოდეთ, რა არის ანონიმუსი. ანონიმუსი არაფერია, არავინ, ნებისმიერ შეუძლია ანონიმუსი გახდეს. ეს მხოლოდ გარკვეული ადამიანების განცხადებაა. ანონიმუსი ნებისმიერი შეიძლება იყოს. ამ განცხადებას დიდ მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი. ცოტა არ იყოს ბავშვური და სასაცილოა. არც ერთ ანონიმუსს არ შეუძლია საბანკო სისტემას მსგავსი რამ დამართოს. Current Time. რუსეთმა როგორ შეიძლება დააზიანოს უკრაინა ინტერნეტის თვალსაზრისით? მიხაილ კლიმარევი: აი დღეს დააზიანეს, რატომღაც კიევის ტელეანძას ესროლეს. ხალხი დაიღუპა. ეს ძალიან საშიში და უსიამოვნო რამეა. ასე მგონია, ის სტრატეგები, რომლებიც ახლა კრემლში სხედან, ჯერაც მეოცე საუკუნეში იბრძვიან. იქ ჩარჩნენ. არც ცდილობენ გაიგონ თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინტერნეტი რა არის. Current Time. ეს იმ სერიიდანაა. მოდი პირველ რიგში ტელეგრაფი ავიღოთ. მიხაილ კლიმარევი. კი, კი. მართალია, ტელემაუწყებლობა მცირე ტერიტორიაზე შეწყდა, მაგრამ ამით ბევრი არაფერი გაფუჭებულა. კიდევ იყვნენ ანონიმუსის მსგავსები, ოღონდ უკვე რუსეთის მხრიდან. გვპირდებოდნენ, რომ ქალაქებში საშინელ ჩამხშობებს დააყენებდნენ და მობილურ ქსელს მთლიანად ჩაახშობდნენ. ესეც სასაცილო განცხადებაა. გარენტაიმი. რატომ არის სასაცილო? მიხაილ კლიმარევი. იმიტომ, რომ მსგავსი ჩამხშობი მოწყობილობები დიდ მასშტაბებზე ვერ მუშაობს. ისინი გარკვეული რადიუსის ფარგლებში, გარკვეულ სიხშირეზე მოქმედებს. გარკვეულწილად შეუძლიათ ხარვეზები შექმნან, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგ სამიზნეს წარმოადგენენ ჯაველინებისთვის. არ ვისურვებდი იმ ოპერატორის ადგილას ყოფნას, რომელსაც ამ მოწყობილობის ჩართვას დაავალებენ. რაკეტა ძალიან მალე მოფრინდება. ამიტომ ეს ერთი მხრივ სისულელეა, მეორე მხრივ კი, როგორც ჩანს, ცდილობენ უკრაინის სატელეკომუნიკაციო სისტემაზე თავდასხმა მოამზადონ. მაგრამ იქაც განათლებული ხალხია, ისინი ბევრი არიან და რუსებისგან განსხვავებით უფრო მოწადინებულები. ახლახან მოუწოდეს რუსეთში ოპერატორებს, დაჰპირდნენ, რომ პრემიებს მისცემდნენ ან ხელფას არ შეუმცირებდნენ. თუმცა ეს უკვე მოხდა ვალუტის ვარდნის გამო. რუსი ოპერატორებისგან განსხვავებით უკრაინელებს შეგულიანება არ ჭირდებათ, ისინი ჰიპერმოტივირებულები არიან. გარენტაიმი. ჩემთვის გასაგებია, როცა რუსეთის სხვადასხვა საიტის დაბლოკვას ცდილობს. ჩვენიც დაბლოკეს. გასაგებია, რომ არ სურთ რუსეთში სიმართლე იცოდნენ. არ ნახონ ეს საშინელი კადრები, მაგრამ ვერ გამიგია უკრაინის ტელეანძის გათიშვა რაში სჭირდებოდათ. უკრაინელები ისედაც ხომ ყველაფერს საკუთარი თვალით უყურებენ. მიხაილ კლიმარევი. არ მესმის, შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს სტრატეგები რაღაც ძველი და უცნაური წიგნების კითხვას გადახვნენ. საიდან მოაქვთ ეს ყველაფერი, ვერ გამიგია. ალბათ ეს უფრო სიმბოლური იყო, აი თქვენს ანძას მოვარდგითო. არანაირი პრაქტიკული დატვირთვა ამას არ გააჩნია, სისულელეა. ეს დაახლოებით იგივეა, როდესაც ადრე რუსეთის კავშირის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მასობრივი კომუნიკაციის ზედამხედველობის სამსახური ითხოვდა თამაშების მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება დაიწყოსო. მაშინ ამაზე ბევრმა იცინა, მეც ვიცინოდი. შემდეგ ერთი ფრანგული ფილმი ვნახე, რომელშიც ტერორისტები ერთმანეთს თამაშის ჩატის მეშვეობით უკავშირდებიან. მხოლოდ ამის მერე მივხვდი, რას გულისხმობდნენ. ანუ რაღაც ფილმებს ნახავენ, რაღაც ძველ წიგნებს დაიკითხავენ და გონიათ ეს ყველაფერი სინამდვილეშიც ასეა. მხოლოდ ეშმაკმა უწყის მაგათ თავში რა ხდება. ეს გახლავთ სტატია „სოფლიო კიბერომი უკვე დაიწყო“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. Current Times კიდევ ერთ სტატიას შემოგთავაზებთ. მისი სათაურია გარი კასპაროვი, რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. მსოფლიოს 13 გზის ჩემპიონი გარი კასპაროვი ამერიკასა და დასავლეთის ქვეყნებს სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრებისკენ მოუწოდებს. Current Time-თან საუბარში მან განაცხადა, რომ პუტინის შეჩერება ეკონომიკის სრულიად ჩამოშლით შეიძლება მაშინ, როცა რუსეთი ქვის ხანაში გადაინაცვლებს. გარი კასპაროვი ამბობს, რომ სანქციების ნაწილი ივნისში ან თუნდაც ოქტომბერ-ნოემბერში რომ შემოეღოთ, ბევრი, ვინც ომში დაიღუპა, ახლა ცოცხალი იქნებოდა. ამასთან შესაძლოა ვერც პუტინს გაებედა საზღვრის გადაკვეთა. გარი კასპაროვი ამბობს, ახლანდელი სანქციები მართლა ემუქრება რუსეთის მთელ ეკონომიკას, მაგრამ ეს მაინც გრაფიკიდან ჩამორჩენაა. მეტია საჭირო. ფიქრობ, აუცილებელია სრული ტექნოლოგიური ემბარგოს შემოღება. რუსეთის ეკონომიკის ყველა სფეროზე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნავთობსა და ბუნებრივ აირზე. ამ შემთხვევაში სანქციები გამოუსწორებელ ზიანს მოიტანს. ამასთან ფინანსური სანქციებიც არ უნდა გაიჭიმოს დროში. ახლა კვირებს თვეს აძლევენ იმისთვის, რომ აქტივები გამოიტანონ. ყველანაირი გადახდები უნდა შეჩერდეს რუსეთში. ქვის ხანაში უნდა დაბრუნდეს. ამის გაკეთება შესაძლებელია, მაგრამ ჯერ ისევ ყოყმანობენ პირველ რიგში ამერიკელები. რაც შეეხება უკრაინას, ყველანაირად უნდა დავეხმაროთ, რომ ცა დაიცვან. უკრაინის თავზე უსაფრთხო ზონის შემოღებაც არ იქნებოდა ურიგო. და მთავარი, რუსეთსა და ნატოს შორის შეჯახება გარდაუვალია. იოტის ოდენა ეჭვი არ მეფარება. ადრე თუ გვიან პუტინი მოძებნის საშუალებას პროვოკაციის მოსაწყობად. ამიტომ იმაზე ლაპარაკი, რომ ამერიკა ნატოს ტერიტორიის თითოეულ გოჯს დაიცავს, არავის ჯერა. სანამ ამერიკული სამხედრო ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი ავიაგამანადგურებლების ჩათვლით უშუალოდ საზღვართან არ დგანან. ეს პუტინზეც არ არის, პუტინი შეიშალა. თითოეულ რუს გენერალსა და ოფიცერს უნდა ესმოდეს, რომ ნატო მათ გაანადგურებს. თუ კი ლიტვის ან სხვა ქვეყნის საზღვარზე თუნდაც 1 სანტიმეტრით წაუცდებათ ფეხი. უბრალოდ თავის მოტყუებას უნდა შევეშვათ. უნდა ვინმეს ეს თუ არა, რუსეთის ჯართან ომი გარდაუვალია. პუტინს უნდა და ეს სრულიად საკმარისია. ისინი, ვინც მის დანაშაულებრივ ბრძანებებს ასრულებენ, ჯერჯერობით ფიქრობენ, რომ წყლიდან მშრალები ამოვლენ. ნიურნბერგის ტრიბუნალი 2 წლის მერე არავის ადარდებს. გენერლებმა, ოფიცრებმა, რომლებიც ახლა უკრაინაში დანაშაულს ჩადიან, უნდა იგრძნონ, რომ პასუხისგება უკვე ახლა მოუწევთ. უნდა მიხვდნენ, რომ პუტინი მათ ნატოსთან შეტაკებისკენ უბიძგებს. ნატოს ჯარი კი პუტინის ჯარს, ფიქრობ, 48 საათში ნაცარტუტად აქცევს. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ საუბარი გარი კასპაროვთან, სტატიის სათაური არის რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.